kənddən Nardarandan ta Bakının şərqi, qərbi, şimal, cənubuna o haydıraraq bildirdi ki, əgər mən o peyğəmbərin yolun gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli Kiram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrəti xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı, İzzət Həyakanı, Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti, bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizlik çəkərdi Zeynəbül Kübra Salamullah Əleyha ki, onu bütün dünyaya satdırdı, əbədiyyətə qədər ölməz şəkildə möhürlətdi. Deməli, Hacı Əli Kiram ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kiram ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı Əli Kiram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı Əli Kiram Əliyevi o respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb onu məhkum edirlər.
Əli Kiram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri, cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbrayıllı İslam Partiyası və Hacı Əli Kiram Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildir. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli Kiram Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk və bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliğini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təhsilkar bilmirəm.
Qurban Cəbrayıllı Hacı və İslam Partiyasını günahsız bilir və onlara qarşı yersiz cinayət işi açılmasını bildirib deyir.
Ona qarşı belə bir qondarma cinayət işi açıldı, o haqsız yerə zindanlarda bunlara əziyyət çəkdilər və müəyyən qədər onlar haqqında müəyyən cəmiyyətdə şər, böhtan, iftira yaymağa müvəffəq oldular və s.
Nardaran əhalisindən biri Hacının həbsə alındığı və cəzalanması barədə deyir.
İslamın üstündə onu 2 dəfə həbs eləyiblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxıb. 2 dəfə də ondan sonra yenə də bu Nardaran hadisələrinin üstündə həbs eləyiblərini Mərdiyanə ölməz mübariz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib çıxıb.
Hacı Əli Kiram Əliyev 1999-cu ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli Kiram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, Her il Kərbəlaya deyir. Deyəndə Kərbəlaya bəla. Allahümə səllə alə Muhammed və ali Muhammed.
Kurban Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyini daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli Kiram nəinki Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı Əli Kiram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
Hamd olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu əleyki, ya Əbə Abdullah. Əs-salamu əleyki, yəbnə Rəsulullah. Əs-salamu əleyki, yəbnə Əmirəl-Müminə və əbnə Seyyidil-Vəsiyyə. Əs-salamu əleyki, yəbnə Fatıbədə, Zəhrəri, Seyyidətin-Nisəl-Aləmin. Əs-salamu əleykum, cəmiyyən şədəyi və rəhmətullahi və bərəkat. Sizi Allah'a da.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü
Hacı Əli Kiram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərvic etdirib Allah rəngində, Səbğətullah yaşadıqdan sonra 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsfənd ayının 20-si, 2011-ci miladi ilinin Mart ayının 17-sində, Cümə axşamı saat 17-də Nardaranda yerləşən öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırıldı. Mərhum Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bu günə qədər alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bu gün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə, bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əli İkram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağını nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əli İkram indi artıq bizim kənarımızda deyil, ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əli İkramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əli İkram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əli İkramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdu, təmaslarımız olubdu, söhbətlərimiz olubdu. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan, Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi, təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə hardasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə onun ürək yanğısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğaldan altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü, mənəviyyatla bağlı bir insandı. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərini deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda artıq xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqi ilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həmişə deyirdi ki, bir iman olmalıdır insanlarda. İmanlı insanlar bu mübarizənin önündə getməlidir. İman varsa, əqidə varsa, dinə bir mənsubluq varsa, o insanlar Qarabağı işğaldan azad edəcəklər. Həmişə o sözləri təkrar edirdi. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, gücləməsində çox böyük xidmətlər olmuşdu, çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi, zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlə danışırdı, o türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Elə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qisməti kimi baxırdı, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədən türmə də ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyik biz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycanla İranın arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, getgər olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İrandan kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim Her şeyimiz birdir. Mənəviyyatımız da birdir, tariximiz də birdir, kökümüz də birdir. Bax, belə bir gözəl insandır. Xatirələrdə mən isə bilirəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər. Hazırda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bil ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cərəyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı, mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır, yenə də bizdən bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir, onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir, onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin.
Hacının əski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əlikram haqda bugün danışmaq həmi bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əlikram Azərbaycanda İslamın laxlayan, dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiynini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda bilirsiniz ki, Hacı Ərikram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının Aqsaqqallar Şurasının sədri oldu. Mən dəvət elədim. Və eyni zamanda Ziyalılar Birliyinin fəxri üzvü idi. Biz bir yerdə uzun müddət fəaliyyət göstərdik və mən hesab edirəm ki, o həm də siyasi İslamın Azərbaycanda təşəkkül tapmasında çox böyük işlər gördü. Fikir verin, o bu yolda əvvəla İslam Partiyası kimi çox ciddi bir siyasi partiyanı yaratdı və onun çox böyük fəaliyyətində rolu oldu, əhəmiyyətli rolu oldu. Bunun yolunda hətta zindanlarda yatdı, illərlə zindanlarda yatdı. Onun əsas fəaliyyətini əgər iki kəlmə ilə ifadə etmək istəsək, belə demək olar. Hacı Əlikram elmlə imanın birliyini yaratmaq üçün yaşayırdı və müəyyən dərəcədə istəyinə nail oldu. Bugün də demək bu yöndə Allahsızların və ateistlərin at oynatdığı bir məmləkətdə onun səbdiyi həmən o xeyrxah toxumlar öz cücərtisini verir və bugün insanlar mənəviyyata, əxlaqa, milli mənəvi dəyərlərə, ən başlıcası isə İslam əxlaqına qayıdışda demək canlanma var. Bunu da heç kim inkar eləyə bilməz. Hacı Əlikram kimi insanların həyatdan getməyini ancaq belə ifadə eləmək mümkündür ki, insan var evdən gedir, insan var eldən gedir. Bax, bu eldən getdi. Qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
Hacı Əlikram Əliyevin Sovet dövrü, habelə Azərbaycan Respublikası müstəqil olduqdan sonra yaşadığı həyatını araşdırıb, onun türmələrdə, məhkəmələrdə, müxtəlif dövrlərdə etdikləri söhbətləri ilə çıxışlarını eşitdikdə, həqiqətən onun mübarizə əhval ruhiyyəsini duyur və başa düşürük ki, o yorulmaz mücahid və dindar kişiyə Qafqaz Əbazəri adı vermək həqiqətən yerli, və tam uyğundur. Allahın rəhməti, mələklər ilə övliyə Allahın salamı və Peyğəmbər Əhl-i Beytinin lütfü əbədiyyətə qədər onun halına şamil olsun. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rızay.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlıq arzularıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dinləyicilərimiz, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Aban ayının 16-cı günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il Noyabr ayının 7-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rabiussani ayının 1-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Hürmetli dinleyicilerimiz, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Səhli işlənilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcək. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik, dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəksiniz, xəbərlərin üçüncü hissəsini də dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 7, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İranla Azərbaycan rəsmilərinin müdrikliyi ilə anlaşılmazlıqlar dövrü arxada qalıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəsmisi Ermənistanla sülhdən danışıb. Azərbaycan Respublikasında qazın, işığın, suyun və ərzağın qiyməti qalxır. Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Salam, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini xəbərlər bulletininin birinci hissəsində mən Əkrəm Rəzayı diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun koordinator müavini Zülfüqar 1401 G təlimlərinin əsas mərhələsinin başlandığını bildirib. Kontr Admiral Həbibullah Səyyar edib, ordunun Zülfəqar 1401 gətəlimlərinin ilkin mərhələləri ötən həftədən başlanıb və əsas mərhələyə daxil olmuşdur. Təlimlərin əsas məqsədi İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun döyüş qabiliyyətini artırmaqdır. O əlavə edib, ordunun Zülfəqar 1401 gətəlimləri İranın silahlı qüvvələrinin dəniz, hava, hava hücumundan müdafiə qüvvələri və quru qoşunlarının iştirakı ilə Hormuz boğazının şərqindən tutmuş İranla Pakistan sərhədindəki Pəsabəndərə qədər geniş bir ərazidə, həmçinin dənizdə 10 dərəcə şimal orbitinə qədər bir sahədə və Qırmızı dənizin bir hissəsində keçiriləcək. Sipahın dəniz qüvvələrinin Amerikanın dəniz quldurluğu ilə mübarizə üzrə əməliyyatı Azərbaycan Respublikası medialarında geniş şəkildə işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasındakı medialar və sosial şəbəkələr İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Amerikalı dəniz quldurları ilə qarşılaşmadakı uğurlu əməliyyatı barədə qeyd ediblər. İran Amerika ilə mübarizədə öz tankerinin nəzarətini ələ aldı. Amerika gəmiləri İran neftini daşıyan tankeri qaçıraraq yanacağı başqa gəmiyə ötürüb və naməlum istiqamətə göndərib. Bundan sonra İranlı xüsusi təyinatlı qüvvələr onun göyərtəsinə enib qarşısını kəsərək İranın ərazi sularına göndəriblər. Video kadrlar yayan bizim media saytı ABŞ və İran ordusu arasında qarşı durma dənizdə üz-üzə gəldilər. Başlıqlı xəbər dərc və belə qeyd edilib. ABŞ əskərləri İrana məxsus neft tankerini ələ keçirməyə cəhd ediblər. İranın dəniz piyadalarının helikopterlə gəmiyə enmələri ilə Amerikalı hərbçilərin cəhdi uğursuz qalıb və gəmi İranın ərazi sularına gətirilib. Azərtaş Dövlət İnformasiya Agentliyi isə bu barədə belə məlumat vermişdi. Noyabrın 3-də səhər saatlarında İranın cənubunda Oman dənizində ABŞ hərbi gəmisi ilə İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun hərbi karteriləri arasında insident baş verdi. ABŞ hərbi gəmisi xəbərdarlığa baxmayaraq İranın ərazilərinə yaxınlaşıb, buna cavab olaraq İranın hərbi karteriləri gəmini atəşə tutublar. Bundan sonra ABŞ hərbi gəmisi hadisə yerindən uzaqlaşıb, Sipahın yaydığı açıqlamada bildirilib ki, ABŞ hərbi gəmisi xəbərdarlığa atəşinə məhəl qoymadığı üçün atəşə tutulub. Yeni Müsavat qəzeti bildirib ki, Amerikanın Oman dənizində İran tankerini ələ keçirmək üzrə hücumu uğursuz qaldı. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə başlayan telefon danışığında İran və Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin müdrikliyi ilə anlaşılmazlıqlar dövrünün arxada qaldığını vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər iki tərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Əmir Abdullahyan telefon danışığı zamanı İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında qardaşlıq və yaxın münasibətləri xatırladaraq deyib. Son aylarda bəzi anlaşılmazlıqlarla yanaşı iki ölkə arasında yaxşı münasibətləri sevməyən tərəflər də aktivləşmişdilər ki, biz bunu iki ölkə rəsmlərinin müdrikliyi ilə arxada qoyduq. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib, indi iki ölkə iki tərəflə məkdaşlıqları daha da inkişaf etdirməyə doğru hərəkət edə bilərlər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri də bildirib ki, İki ölkə arasındakı anlaşılmazlıqdan başqalarının sui-istifadə etməsinə imkan verilməməli, hər hansı anlaşılmazlıq, dostluq və qardaşlıq mühitində həll olunmalıdır və Tehranla Bakı əlaqələri genişləndirməyə hazırdır. İki tərəfli ticarət əlaqələri və İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında birgə iqtisadi komissiyada iki ölkəni təmsil edəcək şəxslərin təyin edilməsi bu telefon danışığında qeyd olunan digər məsələlərdən olmuşdur. Azərbaycan Respublikası dövlət rəsmisi Ermənistanla sülhdən danışıb, Hikmət Hacıyev deyib, Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyirik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsli Müdürü ölkəsinin Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istədiyini bəyan edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COVID-19-dan sonraki dünya mövzusunda Global Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən Cənubi Qafqaz Regional Əməkdaşlıq və İnkişaf üçün Perspektivlər mövzusunda paneldə çıxış edən Hikmət Hacıyev deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində artıq son qoyulub. Artıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının daxili işidir. Ancaq Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa münasibət əlaqə yoxdur. Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması təmin edəcək. Azərbaycan-Ermənistanlı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına başlanmasını, sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Fransa və Almaniya arasında olduğu kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında da sülh müqaviləsi imzalanmasını istəyirik. Prezidentin köməkçisi həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda Gürcüstanla birgə layihələr həyata keçirir. Ermənistanın da bu prosesə qatılmasını istəyir. Bundan əvvəl də Prezident İlham Əliyev 4-cü Qlobal Bakı Forumunun açılışındakı çıxışı zamanı bildirmişdi ki, Ermənistana sülh müqaviləsi üzərində işləməyə dair bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Rəsmi Bakı müharibə haqqında yox, sülh haqqında, gələcək haqqında danışmaq fikrindədir. Lakin bu təklif hələ cavabını almayıb. Neysə, bir neçə gündən sonra Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin və 10 noyabr 3 tərəfli ateşkəs bəyanatının bir ili tamam olur. Baxmayaraq ki, bu müddət ərzində bir çox məsələlər öz həllini tapmışdır, lakin ötən bir ildə bəzi problemlər də yaşandı və bir çox məsələlər hələ də öz həllini tapmayıb. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda dinləyəcəksiniz. Birinci müsahibə olunan şəxs İlham İsmail politolog, ikinci Igor Korochenko, Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, hərbi ekspert və üçüncü şəxs Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri olacaq.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin bir il tamam olacaq. 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinin çox böyük hissəsi geri alındı. Geri alınan ərazilər ölkə ərazisinin 16%-ni təşkil edir. Politolog İlham İsmail bu barədə bildirdi ki,
bu bəyanat ilk növbədə atəşkəsi idi, ardınca isə 9 bənddən ibarət olan razılaşma oldu. Bu 9 bənd nədir? 9 bəndin əsası birincisi oydu ki, atəşkəs bağlanılır və Rusiya sülh məramlıları Qarabağda indiki vəziyyət təmas xəttinə isə orada yerləşdirilir. Onlar yerləşdirildi. Orada iki bəndə də əməl olundu, yəni ki, Ağdam rayonu təhvil verildi, Ermənistan silahlı qüvvələr oradan çıxdı. Ardınca 6-cı bəndə görə Kəlbəcər və Laçın da Ermənistan silahlı qüvvələri oranı tərk etdilər, bizə qaytarıldı. Amma bundan başqa yerdə qalan məsələlər hələ də yerinə yetirilməyib.
10 noyabr üçtərəfli bəyanat nəticəsində atəşkəs əldə olunduqdan sonra baxmayaraq ki, bir neçə məsələ öz həllini tapdı, lakin ötən bir ildə bəzi problemlər də yaşandı. Onlardan ara sıra atəşkəsin pozulması, azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və qaçqınların geri qaytarılması kimi problemli məsələlər qalır. Lakin ən önəmli məsələ atəşkəsin sonuncu bəndi, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə koridorun açılmasıdır. Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert İqor Korotsenko bu barədə bildirdi ki,
Rusiya özünün Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətlərindən istifadə edərək bu müharibəni dayandırmağa çalışdı. Hazırda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında nəqliyyat xətlərinin yaradılması üçün işçi qrupu yaradılıb, lakin hələlik əməldə nəticə yoxdur.
İki ölkənin rəsmiləri son vaxtlar açıq şəkildə və ya dolayısıyla sülh danışıqları və yaxın münasibətlər haqqında açıqlama verirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə qeyd etdi ki,
Cənab Prezident bu istiqamətdə proqram xarakterli çıxış edərək baxışımızı ortaya qoydu. Azərbaycanın bölgənin inkişafına töhfə verməsi, bütün qonşuları ilə olduğu kimi Ermənistanla da münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduğunu, israrlı olduğunu, sülh müqaviləsinin labüdlüyünü qeyd etdi. Təbii ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq yalnız niyyətimizi ortaya qoya bilərik, yalnız çağırış edə bilərik. Bunun qərarını Ermənistanın siyasi elitası, siyasi rəhbərliyi verəcək. Biz bir məsələni qeyd edə bilərik. İstəyimiz, niyyətimiz sülh və əminəmanlıq münasibətlərin təbii ki, normallaşmasıdır.
Qeyd edək ki, BMT-nin Baş Assambleyasının 76-cı iclası çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması haqqında danışıqlar aparılıb. Lakin ekspertlər Minsk qrupunun uzun illər nəticəsiz danışıqları səbəbindən onları siyasi turistlərə oxşadır və bildirirlər ki, münasibətlərin normallaşması region ölkələrinin əməkdaşlığından asılıdır. İran Səmr Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Əmək haqqının artırılması insanların həyatına müsbət təsir etməyəcək. Qazın, işığın, suyun və ərzağın qiyməti qalxır. Azərbaycan Respublikasında qazın, işığın, suyun, ərzağın qiyməti qalxır. Əmək haqqının artırılması isə insanların həyatına müsbət təsir etməyə bilər. Azərbaycanda gələn il minimum aylıq əmək haqqı 250 manatdan 300 manata qaldırılır. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində əks olunub, lakin minimum əmək haqqının 300 manat müəyyənləşməsi insanların həyatına müsbət təsir etməyəcək. Bununla bağlı iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimli bildirib ki, minimum əmək haqqının şəffaf şəkildə təyin edilməsi üçün ilk növbədə istehlak səbti müəyyənləşdirilməlidir. Ekspertin sözlərinə görə bugün təxmini araşdırmalar onu göstərir ki, bu 425-450 manat civarındadır. Ekspert qeyd edib ki, bunun üzərində elmi tədqiqat institutları, dövlət nəzarət orqanları bir yerdə birləşməli və vahid istehlak paketi hazırlamalıdır. Bura təkcə qida yox, yer gələndə ayda bir dəfə insanın normal şəkildə mədəni maarif qurumlarına ziyarəti, sosial paket, tibbi xərcləri və s. daxil olmalıdır. Yəni, insanların normal yaşamasından ötürü istehlaki səbəti müəyyənləşdirilməlidir. Fuad İbrahimli onu da qeyd edib ki, 250 manat onsuz da heç bir normal yaşayış üçün kifayət deyil. Bugün vətəndaşın istifadə etdiyi istehlak məhsullarının qazın, işığın, suyun qiyməti qalxır. Avtomatik sürətdə ona uyğun olaraq Respublika ərazisində ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Bütün bunlar göstərir ki, bu məbləğ kifayət deyildir. Və sonda Azərbaycanla Çin arasında müqavilə imzalandı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov və Çinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Çinlə Azərbaycan arasında görüşün keçirilməsini bildirib. Bu barədə APA Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verib. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında məhkumların verilməsi haqqında müqavilə ilə əlaqədar ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsi də həyata keçirilib və müvafiq protokol imzalanıb. Təbriz Radiosundan son yenilikləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, ABŞ regionda əməkdaşlıq ideyasının əleyhinədir. Bu haqda siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdırmaq istədim. Rusiyanın news.ru saytı altılıq formatının icrası yolunda duran maneələri izah edib. Washington əsas müxalif kimi göstərilir. Sayt bildirir ki, Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə birlikdə 2020-ci il dekabrın 10-da 2-ci Qarabağ savaşının bitməsi şərəfinə keçirilən paradda altılıq platformasını təklif etsə də, Qarabağ münaqişəsi deyilən məsələnin tərəfləri arasındakı ziddiyyətlərin həllinə ümid yaradan bu təşəbbüs hələ ki inkişaf etdirilmir. 3, üstəgəl 3 platforması Cənubi Qafqazın 3 dövləti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın böyük qonşuları olan Türkiyə, Rusiya və İranla regional əməkdaşlığını nəzərdə tutur. İlkin olaraq təşəbbüs müəllifləri əsas məqsəd kimi Ermənistan ərazisində nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasını nəzərdə tuturlar. Bu kommunikasiyalar münaqişə başlayan vaxtdan bağlanıb, Ankara və Bakının təşəbbüsünü Moskvada dəstəkləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mövzuya İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Əbdullahyanla görüşündə də toxunub. Lavrov bildirib. 3 üstəgəl 3 platformasının işə salınması həm münaqişə tərəfləri, həm də onların qonşularının iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək. Bu arada münaqişə tərəflərindən biri olan Ermənistan 3 üstəgəl 3 formatı ilə bağlı bir mənalı mövqe sərgiləməyə tələsmir. Ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, ilk növbədə söhbətin konkret olaraq hansı əməkdaşlıqdan getdiyini, platformanın hansı məqsədlər güddüyünü və hansı prinsiplər əsasında işləyəcəyini anlamaq lazımdır. Digər tərəfdən altılıq platformasının razılaşması ilə bağlı problemlərdən biri də Gürcüstan hakimiyyətinin ona qoşulmaqdan imtinasıdır. Bir müddət əvvəl bu ölkənin baş naziri və xarici işlər nazirinin başçısı bəyan edib ki, ölkəsinin 2008-ci ildən bəri diplomatik əlaqələrinin olmadığı Rusiya ilə birlikdə 3+3 formatında iştirakını çətinlədibdir. Bu, bəlkə də onunla bağlıdır ki, Gürcülər Birləşmiş Ştatların təsiri altındadırlar və ABŞ Rusiyanın Cənubi Qafqazda güclənməsinə çox mane olmağa çalışır. Bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirmişdi ki, Moskva, Vaşinqtonun bəzi prosesləri əngəlləmək və Qarabağla bağlı 3+3 formatının yaradılmasına mane olmaq cəhdlərini görür. Göründüyü kimi, 6 tərəf formatı hazırda ən yaxşı format olsa da, onun işə salınması yolunda çətinliklər çoxdur xüsusilə bu səbəbdən ki, ABŞ regionda həmkarlıqlara qarşı çıxır.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qafqaz Əbazəri. İkinci hissə. Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əlikram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik Ədliyyə Nazirliyində.
Qurban Cəbrayılı 1991-ci ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bu gün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hac Müsim Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əlikram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Əkrəm Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əlikram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əlikramın adı ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əlikramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əlikram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasında birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Orada Hacı Əlikrami Azərbaycan İslam Partiyasının sədri seçildi, o başladı sədri işləməğa.
Qurban Cəbraylı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni, burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsi idi. Yəni, bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub, yəni Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsirinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əlikram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbəti mən insanı vermiş. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insandır. İndi eşq necə olmalı, məhəbbət necə olmalı? Allah buyurur ki, istər zənən olsun, istər kişi olsun, istər qız olsun, istər oğlan olsun. O məhəbbət eşqi ki onda var. Salacaq vəzifəsinə, evladına, maşınına, qüvvəsinə, gözəlliyinə, hər sahədə. Məni yaddan çıxacaq, o eşqi məhəbbəti salacaq oğluna, vəzifəsinə, üstoluna. Mən onun yadından çıxacaqam, and olsun İzzət-i Cəlalimə.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əlikram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdürlük qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əlikramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdürlük siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbraylı Hacı Əlikram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əlikram Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsidir. Hacı Əlikram Əliyev Azərbaycanda İslam hərəkatının lideri desək biz, bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakteriz edə bilərik.
Hacı Əlikram Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Səhv xətircəm olun, üç dənə rəng var, içinə ədalətlə yer verməyiblər. Qoy bunu mən xalqıma çatdırıram. Mən bunu qurultaylarda, gələşələrdə, yığıncaqlarda, çəkilikdə, Elçi Beyin özünə ödəmişəm, İsa Bey ödəmişəm, Hənah Bey ödəmişəm. Hamısını, bütün ki, mən ki, bu Xalq Cəbhəsinin Ali Şurasının üzvü olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi olmuşam. Allaha xatır bunları yalvarmışam, ağlamışam, ədalətlə yer verməyiblər. Bugün biz müsəlmanız, bugün Heydər Bey. Bu məhsuliyyəti ki, siz boynunuza götürürsünüz. And olsun Allahın izzəti cəlalını. Əgər sizi mən onda təbrik edəcəyəm ki, siz ədalətlə bu üç dənə bayrağın içinə də yer verəcəksiniz. İslam'a birinci yer verəcəksiniz. İslam'a yəgən bu günləri bu gündən etibarən edəcəksiniz. Siz yer verəcəksiniz. Biz də son damla damımıza qədər sizinlə varız. Əgər and olsun Allahın izzəti cəlalını. Ayrı seçkinlik sahası olsun, bundan da böyük fəlakət edir. Hər kəsən öz vəzifəsində Allah'a xatır öz işini görür.
Hacı Möhsəm Səmədov 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi ünvanında partiyanın hədəfi, həmçinin Qarabağ münaqişəsinin əsas səbəbi və səbəbkarları barədə belə deyir.
18 il bundan qabaq istəyir Qarabağ məsələsi olsun, istəyir Azərbaycanın iqtisadi inkişafı məsələləri olsun, istəyir mənəviyyatımız məsələsi olsun, mədəniyyətimiz olsun, əlifba məsələlərində, Azərbaycan İslam Partiyası bütün bu məsələlərdə öz nəzərlərini həmişə ortaya qoyub və biz bugün hər hansı bir məsələyə nəzərləsək, məsələn Qarabağ məsələsinin ATƏT Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunma məsələləri ki, 15 il bundan öncə təqribən qoyulmuşdu, Azərbaycan İslam Partiyası bu tərkibdə məsələnin baxılmasına həmişə öz etirazını bildirmişdi. Bu mənada ki, Qarabağın heyrətdə yaranmasına səbəbkar olan dövlətlər həmin Fransa, Amerika bu kimi Rusiya ölkələridir. Bu ölkələr ola bilməzlər o ədaləti Qarabağ məsələsində bərpa eləsinlər və bugün xalqımız necə deyirlər, bir mənalı olaraq hamısı bu məsələyə gəlib eşib mübarizədə. Heç vaxtı ruhdan düşməyiblər və heç vaxtı süslük onlarda hakim olmayıbdır.
Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emilia Təqiyeva deyir, Hacı Əlikram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə yeni nəsillər üçün bir örnəkdir.
Daim Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə də liderlik eləyib, indin özündə də bu yöndə gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əlikram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əlikram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə qəlbimdə Hacı Əlikram ağa rəhmətli canlanır. Çünkü o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində